styr på det hele.
Nu vil jeg, som vi også kan høre, jeg er lidt på udebane, kan man sige. På et par forskellige fronter. Jeg befinder mig i Holstebro lige nu. Og jeg sidder over for en ung mand, kan vi godt sige.
Det siger jeg bare.
Han er en selvstændig kunstner. Han både danser og laver musik. Og er en co-founder af et teater i Silkeborg. Magistraten.
Ja. Yes.
Og så en freelance kunstner og kreativ person. Velkommen, Jonas Dage.
Tusind tak, Kasper.
Velkommen. Var det korrekt, det jeg fik sagt?
Det var det i hvert fald. Det var, du kom meget godt omkring det, sådan, de væsentlige punkter.
Godt. Det var også bare for at give det et godt overblik. Nemlig. Jeg har jo været så heldig, at du havde lyst og tid til at køre hele vejen til Holstebro. Både for at se lidt en forestilling, som jeg arbejder på sammen med Lukas. Og for at lave den podcast. Det er jeg glad for.
Yes.
Vil du starte med at fortælle lidt om dig selv? Kort om dig selv.
Ja, det kan jeg godt. Jeg har vokset op ude på landet i mellem Aarhus og Silkeborg, et sted, der hedder Far Hede, som ligger sådan 8 km fra Hammel.
Det er meget på landet.
Det er virkelig ude på landet, ikke? Altså, og egentlig vokset op i sådan et meget kernefamilie, kreativt hjem med klassisk musik og folkemusik, var sådan meget det der fyldte i min barndom. Og så grøntsager ud fra haven og alt muligt godt. Vi havde faktisk ikke tv de første 10 år i mit liv. Så på den måde har jeg en anden barndom, end de fleste børn har nu til dags, tror jeg.
Ja.
Og musikken var en stor del af mit liv, og har altid været det. Og spillede altså klaver, og jeg fik min første lille harmonika, da jeg var 5 år. Og spillede i min, hvad kan man sige, familiens folkemusikband faktisk. Så okay. Mig og mine tre søskende og mor og far, vi kunne alle 6 spille sammen.
Fedt. Og var sådan harmonika sådan en træk?
Ja, lige præcis. Eller? Wow. En sådan blæsebælge, ikke?
Ja, blæsebælge. Ja. Rigtig udtryk.
Yes.
Fedt. Okay.
Og så, altså jeg har altid haft lidt svært ved at sidde stille og øve mig på det der klaver, og jeg synes egentlig ikke, det var så skide fedt at øve sig. Det var meget sjovt at improvisere, kan jeg huske. Sådan har jeg altid lidt haft det.
Ja.
Ikke så interesseret i noget, mere interesseret i bare at få ting til at lyde af noget.
Fedt.
Men det der krudt i røven, jeg jo havde, det som der bliver kaldt ADHD i dag, det tror jeg ikke, jeg har. Jeg ved det ikke, men det har vi måske alle sammen en vis grad af. Men det gjorde i hvert fald, at første gang, jeg så nogen dance, breakdance, det gjorde jeg som 13-årig på en studietur til Norge i 7. klasse. Og jeg havde aldrig set noget lignende. Jeg gik til jiu-jitsu på det tidspunkt, og efterlignede meget sådan Jackie Chan, og var meget sådan inspireret af at lave sin egen stunts, og det, der hedder parkour i dag og sådan noget, ikke?
Ja.
Men da jeg så en, der lavede windmills og six steps, så var jeg bare sådan, shit man, det er det der, jeg skal. Fedt. Og så har jeg faktisk sådan forfulgt den drøm lige siden. Mm-hmm. Og det er jo tilbage i 2001, ja, er jeg nok startet med at danse.
Du startede som, var det 13-årig,
ja,
13-årig eller 14-årig?
Ja.
Okay.
Så kan man selv regne ud, hvor gammel jeg er.
Ja. Ja.
80'er barn.
80'er barn, der har vi en.
Yes.
Okay, og så starter du med breaking der tilbage i 2001. Og hvor længe gik du til det, eller altså, hvor længe dykker du breaking?
Ja, man kunne ikke gå til så meget dengang, så det var meget sådan, så gik jeg på et hip-hop-hold, eller hvad kaldte de det? MTV Showdance, tror jeg, gik til, ja. Eller sådan den stil. Og det var jo, altså jeg måtte jo simpelthen finde det her miljø, altså, og heldigvis var min første danselærer fra den kreative skole i Silkeborg, hun havde kontakter til danserne i Aarhus, så fik arrangeret en workshop med Steffen Rasmussen og David Laudrup og de gamle Ground Elements-gutter, okay. som jeg så tog til Aarhus og begyndte at træne med derefter. Så det var jo meget den autodidakte stil. Altså, der var ikke rigtig nogen, der viste mig, hvordan jeg skulle gøre tingene dengang. Og det prøver jeg jo selv at lave meget om på med det undervisning, jeg selv giver til mine elever. Altså, det var... Ja, bare lige for at tage den lidt længere. Så som 18-årig, der gik jeg til audition på et sted, der hedder Dansestudiet i Aarhus, som havde en uddannelse i moderne dans. Og altså det eneste hiphop-uddannelse, jeg kunne finde dengang, det var Flow Dance Academy, og Jeg tror næsten, det var det, der var.
Ja, det var i København.
Ja, og jeg var så ung, at jeg på en eller anden måde ikke var klar til at rykke rødderne op på den måde. Mm. Så jeg opdagede, der var den her moderne dansuddannelse, privat også i Aarhus. Og den endte jeg med at gå på i 3,5 år. Okay. Så jeg er uddannet moderne danser, som det hedder. Eller lad os kalde det contemporary danser i dag, ikke? Altså, ja. Men det var først, da jeg stod i min første balletklasse, at det gik op for mig, at jeg havde to sider. Så man kan sige, at jeg havde breaket en del over, hvor jeg lavede alle mine freezes på den ene side af kroppen, og stod på en hånd på den ene hånd kun, og så videre. Ja. Og da balletlæreren sagde, vi vender os lige om en gang, så var jeg sådan, jeg har to sider. Ja. Og siden da, så har jeg jo trænet alt til begge sider.
Ja.
Altså, og implementerer det i min egen undervisning som fedt. En meget, meget, meget væsentlig del af og alt, hvad jeg laver.
Ja. Det er egentlig også meget den samme tilgang, jeg har haft det. Jeg tror mest, det er bundet i to ting. Det er, at det åbner op for mange flere muligheder, så jeg kan lave nogle ting på begge sider. Men også, at det giver balance i musklerne i kroppen,
ja.
Sådan rent fysisk.
Man kan forhåbentlig holde til det i flere år, ikke?
Altså, præcis.
Og det er vildt, hvor meget det åbner sig op af muligheder. Det med, at man kan gøre det til begge sider. Så det er ikke bare én ny mulighed. Det er lige pludselig 100 nye muligheder, hvis man bruger det kreativt. Ikke? Så
præcis. Lige præcis.
Det er vi enige om.
Ja. Okay, og så tog du den her dansuddannelse, som blev moderne breaker.
Lad os kalde det det.
Ej ja, to verdener i en. Men hvornår var det så, det her teater kom ind?
Altså, jeg tror, hele det her med at lave teater, det var... Altså, interessen kom, fordi at, altså, jeg elskede breakdansen, og jeg elskede hiphopkulturen i det hele taget, og synes, det har altid har været spændende at være en del af. Mm. Men jeg har aldrig været den der har været helt vildt glad for at battle. Jeg kunne godt lide at jamme og træne og lave shows, men jeg var ikke den store sådan battlehoved. Det har jeg aldrig rigtig været, selvom jeg elsker battles, ikke?
Altså, ja.
Så jeg begyndte jo at kigge mig lidt omkring, og fandt ud af, at hey, der er altså også en anden verden her, som er sådan performativ. Mm. Og det fandt jeg bare meget mere som noget, der tiltalte mig som menneske, og det her med at udtrykke sig og ikke nødvendigvis vinde og tabe hele tiden.
Ja.
Så på den måde kom jeg ligesom ind i teaterens verden.
Mm.
Og det jeg var i mange år, har jeg lavet mange forskellige stykker, og både store og små og solo og indland og udland, men endte så her før corona med en af mine venner, som tidligere havde teater i Aarhus, der hed Ambassaden, som jeg også var med til at åbne op tilbage i 2012,
ja.
I deres åbningskabaret. Min første gang som abe.
Men, hvad er en åbningskabaret?
Jamen, det er jo en klassisk kabaretforestilling med musik, dans og trapez og gøjlerier, okay. Og dans og så videre, ikke? Altså, så det er jo kabaret, en potpourri af alle mulige forskellige ting,
ja.
Du kan smide ind på en scene.
Festligt.
Festligt, ja. Lige præcis.
Og gang inden.
Og der mødte jeg så min makker, som jeg har teatermagistraten med i dag.
Mm.
Og han havde jo den her erfaring med at drive teaterambassaden i Aarhus, og det stoppede de så med, ham og hans tidligere makker, af diverse årsager. Og så, fordi han har børn, som bor i Silkeborg, så boede han i Silkeborg, og så endte vi bare med at hænge ud, og så var han sådan, hey, Jon, skal vi ikke åbne sådan teater, eller ambassaden i Silkeborg?
Mm-hmm.
Og ja, jeg kan jo godt lide at kaste mod i ting, jeg ikke har prøvet før, og,
ja.
Og se, hvor det bærer hen, så det var jo bare ja-hatten med det samme.
Fedt.
Så etablerede vi teatermagistraten, som ja, kan mange forskellige ting i dag, vil jeg sige.
Og hvad er det, du siger mange ting, hvad... For eksempel, hvad laver I?
Altså, vi har de seneste år, på grund af corona, kan man sige, så har vi været lidt tvunget til at producere lidt mere ud af huset, fordi vi har ikke haft mulighed for at kunne præsentere på samme måde. Så det ændrede på mange måder vores oprindelige kurs med at være et teater, der havde åbent hver weekend med diverse tiltag. Vi åbnede det i sådan noget oktober 19 og sådan noget, så vi nåede jo her, jeg ved ikke, et halvt år åbent før verden lukkede ned. Så,
ja.
Så på den måde, så tog det bare en helt anden form, end det vi oprindeligt tænkte. Og altså i dag er det jo alt fra koncerter til det kan være altså privat arrangement, vi kan også udleje, vi kan altså det er bare nogle fede lokaler, der har mange muligheder, Og så er vi også i gang med at bygge et lille projekt ved siden af med en bus, simpelthen en rullende bus, så vi ejer en bus, som er blevet bygget om til en rullende teaterscene.
Ja.
Ja, jeg tog sågar stort kørekort sidste år for at kunne køre den, ikke?
På grund af det her.
Ja, ja. Så det er ikke et projekt, vi har søsat endnu, men den ligger i støbeskeen.
Ja.
Ja.
Så det er et teater, hvor I prøver sådan at se, hvad sådan et teater kan?
Ja.
Altså, og undersøge.
Altså en platform, først og fremmest for mig og min makker Tommy, også for selv at skabe vores egen ting. Altså, jeg har lavet mit livs tredje soloforestilling dernede, for eksempel, ikke? Altså, ja. Under coronaen, hvor jeg jo bare gik fuldstændig amok med at selv producere musik og digte, og alt, hvad jeg havde på hjertet, det kom ud der. Og det var både godt og ikke så godt og sådan noget, men det er jo lige netop det, jeg synes, sådan en platform skal kunne, at man skal kunne få lov til at eksperimentere, ja. Og få lov til at prøve nogle ting af, som man ikke kan få lov til ellers, ikke? Altså.
Ja.
Så det er lidt en legeplads. Det må, ja. det må jeg sige. Fed lille legeplads.
Det lyder nemlig meget fedt.
Ja.
Kom, det er sin legeplads. Ja. Meget gerne. Hvad var det, jeg lige tænkte på? Du sagde, at I producerer ud af huset. Jeg er ikke så meget ind i den sådan teaterlingo-verden.
Altså, vi har ligesom blevet tvunget til, på grund af corona, at ikke præsentere ting inde i huset. Så min makker, han lavede for eksempel en teaterforestilling, som kørte ud og spillede ude i sådan gårdene i plejehjem,
ja.
Med sådan silent disco headphones og et soundtrack og så videre. Så på den måde er det jo noget, der er produceret af teatermagistraten, og så er det så også sendt ud og vist på en anden måde.
På den måde, ud af huset? Yes.
Ja, lige præcis.
Fedt. Og hvordan, det er vel ikke kun jeres, det er ikke kun jeres egen ting, I laver der, for os andre ind, som der laver noget?
Ja, det gør vi. Der er plads til, der er ikke plads til det hele, for det er ikke særlig stort sted, men der er plads til det, der er plads til. Altså, det er en lille scene på 4x4,5 meter, og vi kan have 55 siddende publikummer.
Ja.
Og en bar dertil og så videre. Så det er meget intimt og meget råt og bare sådan et sted, der som folk forelsker sig i, altså når de kommer ind, så er de bare sådan, wow, det er mega fedt det her, for vi har bibeholdt det gamle stil fra, det er et gammelt smedieværksted fra 1912, og en af de ældste erhvervslokaler tilbage i Silkeborg, ikke? Så, så det er også noget historie og noget, altså et sted, der har en hvad kan man sige, en kulturarv og en sjæl, og har været et smedieværksted, og har været forskellige ting igennem tiden, så... Ja.
Fedt, ja. Jeg kan godt lide, at I beholder det gamle,
eller,
som det var. Jeg læste også, at det var sådan lidt, at I prøvede at få sådan en lille smag af Berlin.
Det er rigtigt. Mm. Det er der ingen tvivl om. Altså, jeg tror, folk, der kommer i Berlin, eller har været for mig, er Berlin bare en af de fedeste byer i verden, faktisk.
Ja.
Og hele den vibe, der er, den afslappethed, der er omkring ting, det er også lidt det, vi gerne vil have. Og det rå industrielle feeling, Berlin jo også har. Og det er meget den følelse, der også er dernede, synes jeg. Det er ikke, det er ikke typisk dansk på den måde.
Nej. Det er måske derfor, der er så mange, der godt kan lide det.
Det er det. Altså, det er jo en af de steder der, som er... Altså, det bliver jo aldrig rent, fordi det er stadig gamle betongulv og gamle træklodser, der ligger. Altså, det er sådan et sted, du kan ikke gøre det rent, om du så har prøvet, ikke? Altså, det er umuligt. Så det vil altid være lidt beskidt på den fede måde.
Lidt ligesom her, hvor vi sidder nu.
Slagteriet i Holstebro, ja.
Ja. Det er jo gamle slagteri, hvor de har lavet dem til kulturhus, en art. Hvor det er stadig meget råt.
Det er det. Lidt køligt også.
ja, store lokaler.
Præcis.
Okay. Og hvordan kan I få det til at sådan løbe rundt og køre teater?
Altså, vi har haft kulturstøtte i en del år, og har faktisk frasagt os det nu af flere årsager. Fordi vi har brug for at omstrukturere lidt og lave lidt mere en forretning ud af det. Så vi har nogle ting i støbeskeen lige nu, som jeg ikke vil sige for meget om, fordi
det er ikke
officielt eller noget. Så, ja. Men altså personligt, så lever jeg jo ikke af at have det teater. Det er i et foreningsregi, og det er faktisk der, jeg vil sige, jeg lægger min frivillighed i denne verden på mange måder. Så det, jeg lever af, det er jo at være performer og undervise og lave diverse opgaver, ikke? Altså, Så, okay. Så det, altså vi lever, mig og min makker, vi har ikke sådan en fælles økonomi i det daglige.
Nej.
Vi har en forening, som vi passer, ikke? Altså, og så har vi vores egen liv kørende.
Så det er sådan en hobby-passionsprojekt?
Det kan man sige, det er. Ja. Og nogle gange, når vi har søgt penge ind til noget, og fundraiser og noget, så er der jo en løn at få for, ja. For et projekt, vi laver.
Ja.
Så det er jo for mig bare endnu et sted, jeg kan skabe noget.
Ja, ja.
Men ikke, jeg er ikke dybt afhængig af det sted. Jeg er heller ikke, jeg har mange. Jeg kan godt lide den tanke om at have mange heste at spille på, om man vil, så man ikke bare har et sted, hvor man har indkomst, fordi så ting kommer og går i den her verden, ikke? Altså og noget åbner op og noget andet lukker, og hvis man som kunstner har alle bolde i en skål, så tror jeg, at man, ja, så taber man altså også meget nemt. Så, ja. Så jeg har en mentalitet og et fokus på bare at sprede mig selv ud og lave så meget forskelligt som muligt. Det der med, at mange begge små laver en lidt større å, ikke? Altså, ja. Det er tit den måde, jeg overlever på, om man vil.
Ja.
For det er ikke noget glamourøst liv at leve som kunstner.
Nej, det er desværre ikke for nogen.
Hvis man gerne vil have penge, så skal man da måske finde på noget andet at lave, ikke? Altså,
ja.
Selvfølgelig er der penge nogle gange, så er der en fed hyre på ingen tid, men så er der altså også tit, der ikke sker en
så går det 10 måneder, altså med uden noget.
Du kender det lige så godt som mig, ikke? Altså, ja. Så,
ja. Jeg har dog gået, jeg har en ingeniøruddannelse.
Nå, bare sådan en lille PhD der.
Bachelor kun, men jeg tænker. Ja. Og alligevel så kan jeg ikke lade være med at gå så meget ind i musik og dans. Det er noget, der driver en. Og det, jeg plejer at sige, det er... jeg kan godt lide at sige, man bliver ikke rig på dans, men man bliver rig på oplevelser.
Helt
enig. Fordi der er så meget i det. Og det, hvis vi snakker rent økonomisk, så er der ikke nok penge i det, efter min mening. Altså, det burde det give meget mere.
Vi er underbetalte på alle mulige planer, ikke? Altså,
ja.
Og det er jo, altså jeg har lavet en livsstil, der passer lidt til det. Altså bor i en etværelse, ikke? Altså, jeg har ikke familie og børn og den slags, og jeg skal tage mig af. Og, altså jeg har en bil, det er en udgift, jeg har, men det er jo også den frihed, jeg har. Ja. Til at komme rundt. Og det også afspejler også meget, at jeg faktisk ikke er flyttet til København, ligesom 80% af mine teenage barndomsvenner er.
Ja.
Ikke? Altså, så jeg er jo ligesom den der er blevet tilbage, om man vil. Ligesom folk plejer at spørge mig, bor du stadig i Silkeborg? Og mit svar er sådan, jeg har ikke sagt noget om, jeg vil flytte, så jeg ved ikke, hvad du mener med stadig. Ja, det gør jeg stadig.
Ja.
Men for mig er det et udgangspunkt. Ja. Og jeg har fundet ud af, at det også kunne, altså har gjort, jeg har fundet ud af at gøre det til min styrke. Altså at man lige pludselig sætter Silkeborg på kortet nogle gange. Altså jeg tror da, at jeg er, tror nu at det er mit indtryk i hvert fald, at folk i danseverdenen, hvis de tænker Silkeborg, så vil de måske også tænke jorden. Og det er jo sådan lidt det, jeg har tænkt om. Så laver jeg lidt et synonym her. Så hvis man tænker på Silkeborg, så ved folk, at jorden er der. Altså jeg ved der, jeg kender i hvert fald mange i branchen, ikke? Som godt ved, jeg holder til der.
Ja.
Så det er sådan, der er lidt, måske er der lidt stolthed i det, uden jeg er den der render rundt og er den stolte type eller sådan noget.
Mm-hmm.
Så jeg tror, jeg er lidt for meget ydmyg jyde til at rende rundt og være sådan, jeg har alt det her.
Jeg kommer af Silkeborg.
Men det er lidt sjovt, man kan faktisk, hvis man googler mig nogle gange, hvilket jeg jo selv gør selvfølgelig indimellem. Det ved jeg ikke, om I andre gør derude også, men...
Det gør jeg
også. Okay, jeg googler mig selv, altså så kommer min gamle forening, som jeg stadig har, som hedder King of Jutland, som jo plejede at lave internationale breakdance battles.
Ja.
Den kommer jo op, og så står der jo mit navn og det hele, så det er lidt sjovt, og sådan, så står der mit navn og King of Jutland inden, og jeg er sådan lidt... Jamen, det kunne man godt misforstå det der, men det gør ikke noget.
Nej, det er bare grineren.
Det er bare grineren, ja.
Du kender historien bag.
Lige præcis.
Fedt.
Ja.
Og nu er Danmark heller ikke så stor.
Ej,
det er altså,
ikke.
Det er ikke så, tak, så vanvittigt lang tid at køre til København, hvis det er...
Nej, det gør det ikke. Men sjovt nok er der typisk længere til fra København til Jylland og den anden vej. Så det, det er en klassiker.
Ja.
Men det er fedt, du er her, Kasper. Det er så dejligt.
Jamen, ja.
Kom mere til Jylland, altså.
Jamen, jeg har... Ja, uden at afsløre for meget. Jeg har tænkt lidt over, sådan haft et lidt godt øje til Jylland.
Mm.
Okay. Der er jo nogle fordele ved, i forhold til København. Det er mindre, ja. Men altså for det første er sådan det kedeligste, det er billigere. Mm. Ikke vanvittigt meget, men det er lidt billigere. Der er lidt mere plads, der er lidt mere ro. Det er et andet tempo herover af min opfattelse.
Det er det.
Og altså, det at du har startet det her teater her i Silkeborg, der i Silkeborg, det tror jeg ikke vil være så nemt i København.
Tror jeg, du har fuldstændig ret i.
Så der er sådan lidt, der er lidt kortere til ting, og lidt nemmere til mange ting, man gerne vil.
Det er som om, der er mere, der kan lade sig gøre nogle gange, fordi ja. Der heller ikke er lige så mange ombud.
Præcis.
Man står ikke nødvendigvis og træder hinanden over tæerne for at få lov til at lave noget kulturelt.
Nej.
Og man ved jo også fra fonde og så videre, de skal jo også sørge for at sprede kulturstøtte ud og sådan noget, og det har vi jo netop brugt til vores fordel ved at sige, så sætter vi Silkeborg på kortet, altså så gør vi noget her
ja.
I Silkeborg, som jo så også har fået den support, som det skal have,
ja.
Efter vi lige kæmpede et par år for at få noget støtte fra det lokale, men ja. Det har vi.
Fedt, godt kæmpet.
Mm-hmm. Vi giver ikke op, det gør vi ikke.
Nej. Hvordan kan man komme ind og lave en forestilling hos jer, for eksempel?
Jeg tror for det første, at man skal være opmærksom på begrænsningerne.
Ja.
Selvfølgelig skal vi som kunstnere se mulighederne i begrænsningerne, men også forstå, at vi kan ikke hænge en trapez op i loftet, eller vi har ikke, det vilde lyssæt op, eller altså det er meget på den skrabede udgave. Altså, og det, som vi gerne vil som teater, det er jo selvfølgelig også at have sådan rimelig bredt udvalg af, hvad vi præsenterer. Så man kan jo prøve at ringe til os og sige, hey, vi har det her projekt, vi kunne godt tænke os at gøre det her. Men for os er det ret vigtigt, at man selv kommer med nogle midler, fordi at vi har erfaring for noget af, at det der med at præsentere alle mulige andre, det er der bare ikke rigtig penge i. Ja. Og det for os er det vigtigt, at der er en lille smule mål for øje også, fordi ellers har vi bare ikke tid til at gøre det, desværre. Nej. Jeg ville da ønske, at jeg kunne gøre alt det, jeg lavede for free,
ja.
Men det er bare ikke den verden, vi lever i. Så,
der skal nogle penge i.
Ja, der skal nogle penge i. Så hvis man kommer med sine egne midler og kapital, sine spillere eller musikere eller hvad det må være, altså, så kan vi sagtens finde ud af noget.
Mm.
Men hvis man bare kommer og forventer, at vi sætter op for et eller andet projekt, det kan ikke lade sig gøre.
Nej.
Så skal vi også have søgt midler først. Vi har gjort det før, altså lavet nogle små festivaler og sådan nogle ting, ikke? Altså, hvor vi har fundet midler og fundet de kunstnere, vi skal bruge. Men ja, som tiden går, og vores fokus ændrer sig, og ja, altså så er det lidt forskelligt, hvad vi laver nu. Og som sagt, er vi i gang med at sadle lidt om for at finde ud af, hvordan vi laver mere en forretning ud af det.
Ja.
Så ja.
Ja, jeg vil egentlig også have spurgt, hvad jeres mål er med det, men det har du også lidt svaret på.
Ja, og hvad er vores mål med det? Altså, ja. Vores mål er da selvfølgelig at have et sted, der kan køre lidt af sig selv.
Ja.
Med det rigtige setup. Og jeg tror stadig, vi har endnu at finde ud af, hvad det er for et setup, det skal være.
Mm.
Så ja.
Okay.
Så, men
der kommer mere.
Der kommer noget mere, ja. Og i mellemtiden, så render vi rundt og laver alt muligt andet. Altså, jeg er jo meget i, altså apropos teater, så er jeg jo meget i børneteaterverdenen, har jeg været her de sidste halvandet års tid. Har jeg turneret meget med teater, der hedder Hvid Støj Sceneproduktion.
Mm-hmm.
Og været ude, jeg tror, jeg arbejdede for dem sidste år, måske 170-80 dage eller noget i den stil. Og
også
produceret en ny forestilling. Ja, det var en stor del af mit arbejde sidste år. Og vi er også på vej her næste måned på det, der i sin tid hedder Aprilfestivalen, som hedder Klap Festival nu, hvor vi så skal præsentere en ny forestilling, der hedder Tøj. Og det glæder jeg mig rigtig meget til. Så forhåbentlig giver det noget turnéaktivitet i efteråret.
Ja.
Men det er jo den verden, jeg er i også. Altså, det er ud at præsentere noget, ud at vise, hvad vi har lavet, og så skal det jo ud at sælges, ikke? Altså,
jo, forhåbentlig.
Ja, det...
Er det også en børneforestilling?
Det er en børneforestilling, ja. Den blev produceret sidste år med et team af folk selvfølgelig. Den er støttet helt op i Statens Kunstfond og så videre, så den er
flot.
Jeg tror jeg havde 12-13 ugers fuldtidsarbejde med Hvid Støj på den forestilling. Produceret den, og så spillede vi 25 shows på Aarhus Teater november-december. Ja. hvor vi ligesom fik den testet ordentligt af, og, og nu bliver det spændende at, at søsætte den stille og roligt nu her, først i næste måned til, til aprilfestivalen, eller klapfestivalen, som den hedder, og så er det jo derfra, at den måske de næste par år kan afføde noget turnéaktivitet.
Ja,
så det krydser jeg fingre for, fordi at, det er sjovt. Altså, jeg elsker at stå på den scene, faktisk. Det må jeg sige, også som jeg bliver ældre. Jeg bliver ikke så træt af rampelyset.
Nej.
Jeg kan godt lide at være i rampelyset.
Du kan godt lide opmærksomheden.
Ja, jeg kan godt lide opmærksomheden.
Det kan jeg. Det er fedt. Det er fedt med en, der brænder for det. Jeg bare elsker at være der og underholde.
Ja.
Tak. Og hvad er det så ved det her... Hvad er det, du godt kan lide ved at være i rampelyset? Hvorfor? Hvorfor er det federe?
Ja, hvorfor er det fedt? Altså, en side af det er måske ens lille ego, der gerne vil være vigtig i den her verden, ikke? Altså, det er jo en side af det, men en anden side af det også, at jeg kan godt lide at... jeg kan godt lide at give noget til andre. Altså, på en eller anden måde kan jeg godt lide... Jeg føler selv, jeg har noget på hjertet i hvert fald, og vil meget, meget gerne inspirere, om man vil, altså... Om folk bliver inspireret, det kan jeg selvfølgelig ikke sige, men i hvert fald min intention er der helt klart at åbne folks hjerner lidt op, altså også med alle de forskellige ting, jeg har lavet. Det altså specielt min egen soloprojekter og soloforskning, jeg har lavet. Altså der har jeg virkelig eksperimenteret, men også gået efter at lave ting, som kan provokere lidt og som forhåbentlig får folk til at kigge lidt anderledes på noget eller tænder noget i dem, som gør, at de måske får mere mod på at udleve deres egen drømme. Fordi det tror jeg bare ikke, vi kan få nok af. Altså folk, der tør at gå forrest og tør at stille sig op og sige, jo, alle sammen, lad os få noget til at ske her. Lad os jam, lad os lave noget musik, lad os danse, lad os udveksle.
Ja.
Det føler jeg ikke, vi kan få nok af i den her verden. Så på den måde føler jeg, at det er en vigtig opgave i vores... i vores samfund, at der er nogen, der stiller sig op og siger, hey, alting behøver ikke at være sort-hvidt. Du behøver ikke at gøre ligesom alle de andre. Altså, du må gerne være anderledes. Du er højst sandsynligt anderledes. Det er sådan, du ved, end når man kigger rundt i landskabet. Så jeg tror bare, det er vigtigt, at der er folk som os og vores venner og kollegaer derude, Kasper. Det er nemlig en værdi, der ikke har... man ikke rigtig kan sætte en pris på heller.
Korrekt.
Ja. Ja.
Jeg sidder lidt mundlam, fordi du har svaret på en masse ting, som der er ofte mange, som der har svært ved at svare på, og som jeg også gerne vil stille.
Klart.
og du forklarer det jo, eller du... Det virker til, at du har tænkt over det. Så du forklarer det meget kort og præcist.
Jeg forsøger.
Ja, nå, men det...
I hvert fald. Altså, jeg tror også, det er den her... Jeg har lidt erfaring med at sidde og lave musik og høre min egen stemme og den slags ting, så jeg ved også, hvor lidt der skal til for at gøre ting forvirrende, eller man kan hurtigt komme ud på tidsspor, eller tale uklart. Og det er jo også noget, man lærer, tror jeg, som formidler, som underviser osv. Nu har jeg i mange år undervist i dans hovedsageligt. Så bliver man bare nødt til at være ret klar i forhold til det, man melder ud. Så det er vel bare træningssag, tror jeg.
Ja.
Men tak.
Jeg har måske stadig noget træning, men det hører mig på her.
Ja, præcis. Det, og det hele er jo bare træning, basically. Ikke? Altså, alt, hvad vi går og laver i min verden, det er bare. Det er seriøst. Jeg tager da mit udtryk og min kunst, om man vil, dybt seriøst. Men jeg gør det virkelig også, fordi jeg synes, det er fedt. Altså. Og jeg har kastet mig rigtig meget over musikken her, den seneste... Altså ikke bare det seneste tid, jeg har i virkeligheden spillet musik, siden jeg var barn, som jeg fortalte tidligere, men man lagde det på hylden på grund af dansen, og fandt så ud af, at man... jeg opdagede noget, der hedder en loopstation tilbage i 2012. Og så min gamle trompet, som var røget på hylden, den kom lige pludselig i brug igen. Fordi nu kunne jeg jo lige pludselig optage mig selv og høre mig selv og lave klange og effekter og lag. Så i mange år har jeg faktisk gået og lavet musik for mig selv derhjemme. på hovedsageligt med en loopstation. Også lavet jobs rundt omkring og spillet forskellige steder og brugt det til mange forskellige ting. Men,
og kombineret.
Og komponeret,
ja. Dans med musik.
Ja, jeg har lavet min to ud af mine tre soloforestillinger, jeg har produceret i mit liv. Dem har jeg selv lavet hele lydbilledet til også.
Ja.
Og i dag er det... At har jeg så endelig taget skridtet og begyndt at DJ'e også. Det er stadig, jeg har stadig til gode at lave min første professionelle opgave som DJ, men jeg øver mig hele tiden. Og sidder derhjemme og laver, ja, i går lavede jeg vel, ja, jeg kan ikke styre mig, så det blev jo et hurtigt 3 timers set, jeg sad og lavede der, ikke? Ja. Men har bare en eller anden form for umættelig kærlighed til lækker musik, og jeg elsker at finde ny musik og grave og finde, og jeg er vant til at gøre det i forhold til at lave danseklasser, men det her med at og nu faktisk kunne lave et mix ud af noget musik, jeg lige har opdaget, og så bruge det i sin danseklasse bagefter, det er jo også det er jo endnu et lag at få på mit virke, kan man sige.
Ja.
Og
hvordan tænker du at nå ud som at få et professionelt job som DJ?
Altså, nu starter jeg på SoundCloud, så I tjekker bare min SoundCloud ud. det er faktisk et rigtig godt spørgsmål. Jeg tror, at for det meste, så er det jo det der netværk, som jeg jo i forvejen lever af på rigtig mange måder. Det er i hvert fald min erfaring, at størstedelen af mit arbejde kommer igennem netværket. Det er ikke så meget af sådan noget, hej, jeg fandt dig på Instagram-agtigt. Nej. Jeg har prøvet det, men det er ikke særlig tit. Så det er jo bare et spørgsmål om at altså åbne en dør op, og så derfra, så kommer der typisk en ny mulighed. Altså, så jeg tror bare det med at få lov til at spille nogle steder, nu siger jeg få lov til, det er faktisk i virkeligheden der, jeg er lige nu, hvor jeg bare gerne vil have lov til at stille mig op med min pult og lave noget god stemning. Så hvis der er nogen derude, der mangler en DJ, så er det nu, jeg er billig. Ja, vi skal heller ikke underminere markedet her, ikke? Altså, det skal vi heller ikke, så ja, jeg er ikke gratis.
Punktum. Altså, når jeg oplever de episoder, så skal jeg skrive, om der er sådan reklameindhold, og jeg er lidt i tvivl om, hvor vi ligger.
Hvor er det her henne? En gråzone? Ja. Et eller andet? Ja. Jamen, det er op til dig. Du er podcastmasteren i dag, så.
Du får den her.
Ja.
Jeg tænker, det er bare for det første netværk, men også være proaktiv. Nu har jeg en god veninde, som der er et par. Men hun er virkelig meget sådan fremme på, at hun DJ'er også. Hun er meget proaktiv og kontakter mange og skriver, sådan, at hun gerne vil ud og spille. Mm-hmm. Så det tror jeg, det er jeg ikke særlig god til selv, men det tror jeg.
Det er en måde at gøre det på.
Ja. Det er jamen, den måde, præcis.
Jeg hører, hvad I siger, og jeg lader mig inspirere.
Ja, jamen,
for jeg tror, du har fuldstændig ret. Det er jo også bare med at bare gribe knoglen, altså, som man siger, og sige, hey, prøv at høre, jeg eksisterer. Og ja, jeg kan jo ikke se, hvorfor jeg ikke skal kunne stå nede på Ibiza og spille noget fed musik og drikke en drink og få lidt en hyre for det. Altså, det kan jeg sagtens se ske. Altså.
Ja.
Og det er jo også noget at gøre med, tror jeg, man bliver jo ældre med tiden, gør vi alle, så det er også det her med, som danser, så skal man også, bliver man også nogle gange nødt til at tænke lidt ud over, hvad kan jeg ellers?
Ja.
Så det er også det, jeg egentlig har gang i. Det er også at måske finde nogle andre heste at ride på,
så at sige.
Og jeg er også, jeg kan også afsløre, at jeg er i gang med at lave et andet musikprojekt med en i forvejen professionel musiker. Så og vi sidder og producerer og er i gang med at bruge 2024, bliver brugt rigtig meget på at lave noget musik. Og i 2025, så har vi planer om at udgive og komme ud. Og jeg kan sige, at der er jo ikke noget officielt endnu, vi kommer til at hedde Seven Sisters. Og så tror jeg ikke, jeg vil sige mere. Så bliver, bliver det bare en reklame. Altså.
Oplagt til to mænd. Seven Sisters.
Lige præcis. Seven Sisters. Ja, jeg tror også, vi kommer til at blive et par stykker mere i den faste gruppe. Men mere sådan musikkollektiv i virkeligheden.
Okay, fedt. Vil I så gerne ud og optræde live, spille live, eller hvordan?
Vi vil hovedsageligt gerne ud og spille live, faktisk. Ja. Så det, vi går efter med det her projekt, det er at selvfølgelig producere noget nyskabende musik, og så komme ud og spille live. Fordi det er jeg også... Altså, jeg tænker også, at verden er drejet meget den vej i forhold til musikere. At musikere bliver ligesom nødt til at spille live for faktisk at have noget indkomst.
Ja.
Fordi det får du altså ikke ved salg af CD'er. Det kan godt være, at du kan sælge nogle plader, hvis du er stor nok, eller merch, eller hvad ved jeg. Men jeg tror, ja. Jeg tror at live kommer nok ikke til at dø, selvom AI Nej. Tager over. Altså.
jeg tror... Jeg nægter at tro på, at AI det kommer til at nå det hen, at det kan erstatte menneskeskabt musik.
Ja, det tror jeg.
Det nægter jeg at tro på, men det kan komme tæt på.
Det kan komme tæt på, og vi kan jo bruge det som et redskab. Der er jo allerede, ved jeg, i plugins i Ableton, som er musikprogram, både mig og Kasper er meget bekendte med. Altså, der er jo allerede mange ting, der bliver genereret med AI, hvad kan man sige... elementer ind i, ikke? Altså, så det er jo ikke noget, der sådan er fremmed. Og jeg tror, vi bliver nødt til også at embrace det, uanset hvor meget man hurtigt bliver en sur gammel mand, der sidder og siger, det kan jeg, altså. Så tror jeg, det er vigtigt, at man også bruger de midler, der er derude.
Ja.
Og jeg snakker faktisk lidt meget til mig selv lige nu, fordi jeg er lidt sur gammel mand nogle gange.
Jeg gider ikke det der TikTok og sådan noget.
Det er lidt nymoderne pjat.
Og jeg gider heller ikke rigtigt det der TikTok, men jeg ved jo godt, at jeg måske burde bruge lidt tid på det. Kunne jo være, at det genererede noget.
Ja.
Jeg ved det ikke.
Det kan være, at du skal hedde den sure gamle mand på TikTok.
Det er måske en idé, faktisk. Ja. Nu brygger vi på noget, Kasper. Hvad med de sure gamle mænd? Så kan vi sidde og brokke sammen.
Jamen, jeg ved ikke om... Fordi jeg er ret vild med sådan ny teknologi og...
Shit. Okay. Ja. Forkert partner.
Men måske kan jeg være sådan den modsætning, og, så jeg belyser det og siger sådan... Jamen, det er jo egentlig også meget fedt, fordi man kan bruge det på den her måde.
Ja, men det kan da godt være, at vi kunne... vi finder et godt navn til det så.
Ja,
ja, men det er også fedt at høre, at du embracer også teknologien.
Det gør jeg. Og jeg prøver virkelig at se begge sider. Jeg har lige hørt for nylig, at der er nogle processer, der skal styre de her AIs. Nogle computer, der sidder og udregner alt det her. Og der er noget med, at hørte jeg fra en programmør, at hver gang man sådan giver den en prompt, så bruger den noget med sådan en liter vand, for at sådan kunne hvad hedder det, processere den her udregning, eller hvad der sker i den.
En liter vand?
Altså... I forhold til sådan at køle af.
Okay. Så der er faktisk et forbrug af vand for at drive AI.
Det er måske, hvad hedder det, omregnet til vand. Jeg ved ikke lige, hvordan de gør, men jeg ved, Nej. Der findes vandkølet computer.
Ja, klart.
Og så er der sådan luftkølet og alt sådan noget.
Og pointen med det er, at man...
Nå, det er den negative side af det.
Ja, man bruger ressourcer.
Man bruger mange ressourcer, ja. Energi, Ja, man bruger mange ressourcer.
Ja.
Det er sådan, det er en del af det negative.
Ja.
Men også, at det er sådan, det kan være sådan lidt uhyggeligt måske, at der er noget AI, der kan... Hvis udviklingen kommer i de forkerte hænder, så kan det gå lidt galt. Det håber jeg ikke, det gør.
Men. Nej. Og hvem ved, måske AI allerede styrer verden, og vi ikke aner det. Og så bare lige for at vende den op og ned der.
Og nu er det ikke en konspirationsteori-podcast.
Nej, nå, ja, det kan faktisk ikke.
Nå, det var ikke det. Ja. Men AI, ja, det skal vi prøve at embrace, fordi det er en del af fremtiden, i hvert fald som det ser ud lige nu. Det kan godt være, at det bare er en craze lige nu. Og,
ja.
Det hvor alle tænker sådan, det er det fedeste, og så om et år, så er vi tilbage.
Ja.
Til tryk-knap-telefoner eller drejetelefoner.
Så jeg har tænkt lidt sådan, som danser i hvert fald, så er der sådan... Jamen, der går lang tid før, vi har en robot, der sådan kan virkelig danse som et menneske, ikke? Altså, jeg tror næsten ikke engang, det kan lade sig gøre, vel? Men altså, i dag sker der ting, man ikke tror kan lade sig gøre, så man skal aldrig sige aldrig. Men på den måde tror jeg, som danser, man måske næsten er lidt mere sikret, end man er som musiker på en eller anden måde. Fordi,
ja.
Fordi at jeg har hørt nogen snakke om, måske var det en anden podcast, jeg hørte, omkring altså det her med, at altså i fremtiden, så vil meget populær musik i virkeligheden være AI-genereret.
Hmm.
Så måske 80% af det, du hører i radioen, det er bare AI-genereret, ikke? Altså,
ja.
Hvor det andet, det bliver måske mere sådan niche-ting.
Ja.
Ligesom de fleste sådan meget interessante ting i den her verden, det er jo typisk lidt niche, desværre. Man ville jo ønske, at det, som man finder interessant og spændende og anderledes, og kunne komme lidt mere frem. Men sådan er det bare. Vi lever i en verden, der altid, i hvert fald som det ser ud nu, har et meget sådan kommercielt udgangspunkt, ikke? Altså fra den, fra den gængse person derude. Og fred være med det.
Ja, og jeg tror egentlig på en måde, det vi går lidt ind i en tid, hvor at, jeg tror, det kommer til at splitte os mere på den måde, at det bedste eksempel, jeg har, som du måske sådan kan relatere til, det er, da breakdance kom ind i OL. Fordi der så jeg meget, der var en side, der sagde, sådan, det er de sure gamle mænd i anførselstegn, der sådan, breaking i OL, det er ikke en sport, det er en dans, det føler på gaden, det er en kultur. Og så er der de andre, der siger, fedt, vi er blevet anerkendt. Der er nogen, der smider penge i os, men vi skal lige finde en mellemvej, hvor vi begge sider er glade. Men det splittede mere altså, mellem det kommercielle break og det
undergrunden.
Undergrunden break, ja, præcis. Det gjorde det sådan lidt mere tydeligt, den opdeling, mm-hmm. kan man sige. Det føler også lidt, vi går hen imod med alt det her nye teknologi. Mm-hmm. Om at der er nogen, der embracer det rigtig meget, og så er nogen, der siger sådan, nej, så prøver jeg en drejetelefon.
Ja.
Og virkelig går all in og sådan smider alt elektronik væk.
Ja, det er klart. Det bliver nok bare mere ekstremt på en eller anden måde.
Ja, det har jeg en idé om. Ja. Uden jeg er nogen spørgsmand på nogen måde. Men,
klart. Klart. Men ja, og så delte det jo faktisk også kulturen meget. Altså det her med OL, ikke? Altså der er jo virkelig meget stærke holdninger i dansk miljøet.
Det er der altid.
Ved du og jeg, ja, det er der altid. Det er rigtigt. Så altså jeg kan som for det meste se ting fra flere sider, og jeg kan både forstå den ene og den anden, men sådan grundlæggende i forhold til breakkulturen, som både du og jeg jo faktisk har mødt hinanden igennem i sin tid også, ikke?
Jo.
Altså der er desværre nogle gange meget store spillere, der ligesom kommercialiserer det, ikke? Altså og penge går nok ikke i sidste ende til den, der rent faktisk er den store kunstner på gulvet.
Ja.
Og det er jo stadig, synes jeg, synd.
Ja.
At der stadig er lidt meget at pengemændene bagved det. Men der skal vi jo også blive bedre forretningsmænd så som kunstner, ikke? Altså det bliver man også nødt til at være i dag. Altså nu har jeg været selvstændig siden, jeg åbnede min virksomhed i 2010. Mm-hmm. Min egen enkeltmandsvirksomhed, som stadig kører. 10 eller 12. Ja, jeg kan ikke engang huske det.
Det er længe.
Det er ved at være mange år, ikke?
Altså, ja.
Og det har jeg lært mig meget, ikke? Altså, det har lært mig meget at prøve at drive forretning også. Og jeg er jo måske en af dem, der ikke er særlig... Eller en af dem, der... Jeg er måske en af de udøvende kunstnere herude, som ikke laver noget andet, faktisk. Jeg har sådan været meget konsekvent med, at jeg... Altså, det er lige før, jeg hellere vil sidde leve på en sten, end jeg vil have fast arbejde eller andet sted. Ikke?
Altså, ja, arbejde på café.
Ja, det har jeg. Jeg har aldrig arbejdet på en café, faktisk. Jeg har så haft et sidespring, hvor jeg så prøvede at importere kaffe til Danmark. Det er en anden historie. Det hedder Marley Coffee og så videre, men det kostede mig flere hundrede tusind, men jeg har også lært noget omkring forretningsdrift igennem det.
Ja.
Der har også været nogle få gange, så har jeg stået i, altså tænker op og ned, så har jeg stået i gæld. Og så har jeg faktisk bare hoppet på sådan et vikarbureau og taget et eller andet fabriksarbejde i nogle uger eller et eller andet. Altså det er sket nogle gange. Ja, det er aldrig noget, jeg poster på min Instagram eller viser til nogen, fordi det på en eller anden måde føler jeg, at det går ud over min kunstneriske integritet. Men i virkeligheden, så er det jo egentlig meget menneskeligt at gøre. Så,
og det kan måske også føles som et nederlag.
Jamen, det er jo også det. Det er jo det der ego, der står ind i. Nej, du er kunstner, du lever af dans, du skal bevise over for dem alle sammen. Det kan man godt.
Ja.
Fordi du kender det lige så godt. Kan man leve af at lave det der? Sådan, nej, man kan leve af broccoli og god mad, og det er bare det, jeg er. Men nej, spøj til side. Man bliver bare træt af at høre den der. Så jeg tror, det er den del af mig, der har sådan sagt, nej, ved du hvad? Det kan godt være, at jeg den her sommer har haft det her natarbejde på den her fabrik i halvanden måned, men det var faktisk 9 uger. Ja, nu kommer jeg jo til kort, kan jeg høre. Men jeg betalte også min gæld af og kom videre, kan man sige, i det tilfælde der. Men det var ikke noget, jeg sådan gik og reklamerede med, vel? Nej. Altså, så jeg har jo den der kunstneriske stolthed med, at jeg gerne vil leve af min kunst på en eller anden måde, og vise, at det kan man godt. Og det kan man også godt, hvis man igen ikke skal have et stort hus og nyeste Tesla og tre børn og hvad ved jeg ikke. Altså, så
tror jeg, altså det kan man også, hvis man er heldig og rammer noget.
True. Der er også dansere, der laver rigtig gode penge.
Ja.
Det skal man heller ikke under på der.
Men jeg tror også, det er lidt mere satset at gøre det, eller satset inden for dans, og hvor man lige havner.
Hvor man rammer, det er også, altså, du kan jo også...
Hvis du rammer ind i en trend eller et eller andet.
Ja, det er det. Så selvfølgelig kan alt lade sig gøre som udgangspunkt, ikke? Altså.
Ja.
Men ja.
Så din stadighed, hvis jeg kan kalde det, at du ikke vil lave andet end kun arbejde med noget dans eller noget kunst. Det bunder ud i din hvad hedder det, lidt stolthed. Sådan, og sådan, nu skal jeg vise, det kan man fandme godt, det her.
Ja, det vil jeg indrømme, at der er der sådan en stolthed i det. Og, og også på mange måder, synes jeg, igen at være lidt eksemplet, og sige, hey, hvis du virkelig gerne vil, altså så selvfølgelig kan det lade sig gøre. Mm. Det er bare et spørgsmål om, hvad vil du gøre for at nå derhen, ikke? Altså, som menneske. Og jeg føler lidt, at specielt den lidt yngre generation, det kan godt være, at jeg tager fuldstændig fejl, men det er lidt mit indtryk, at de kan godt være sådan lidt bundet af at følge den gængse vej, altså også, og sådan, det er det her, man skal, og måske ikke nødvendigvis ture og tage satset. Og så har det sikkert altid været, der kan komme pres mange steder fra. Ja. Jeg har heldigvis fået støtten hjemmefra og supporten hele vejen igennem. Er det du ved, Jon, så støtter vi dig i det. Og det er jo måske mere sjældent tilfælde, at det sker. Hmm. Men min pointe, det var lidt, at jeg fornemmer nogle gange, at det her social media race, om jeg vil, hele det her den nye verden, der foregår, det gør nogle gange, at der er lidt mindre selvstændighed på en eller anden måde. Og det er bare en fornemmelse, jeg har. Så, altså det synes jeg er lidt hårdt at se. Altså, også når man ser på, hvad der bliver brugt på sociale medier, og hvor meget det betyder. Og for nogen betyder det også en indkomst og en levevej, klart. Mm. Men det er bare ikke altid, at det... Altså, jeg tror ikke nødvendigvis, man får alle de bedste værdier med igennem de sociale medier.
Nej. Nu tager jeg måske lige de positive briller på.
Yes, sir. Vi er allerede i gang, kan jeg høre.
Jeg tror måske lidt, at det måske bare foregår på en anden måde. At det er måske ikke nødvendigvis, at der er mindre selvstændighed. Selvstændighed, det ved jeg ikke, hvor man ligger tryk. Men at det måske bare foregår på en anden måde. Jeg kan allerede bare som en lille ting, det ved jeg ikke, det er måske totalt irrelevant, men jeg underviste nogle børn engang, og så snakkede vi lidt om Facebook, og så spurgte de, er du på Facebook? Så sagde jeg, jeg har Facebook. Nå, du er så gammel. Og det er jo, tingene ændrer sig jo, og det går lidt hurtigere og hurtigere, og de unge, de bliver meget mere... er meget mere flow med deres nye elektronik og whatever.
Ja.
Så måske er det bare min idé, at det bare på en anden måde, som vi måske ikke forstår.
Det er det. Måske er vi siger jeg er for gammel til at helt forstå. Som jeg sagde til nogle af mine 10-årige danseelever for nylig, prøv at høre, piger, jeg tror simpelthen bare ikke, jeg er TikTok nok til det her. Altså. Det grinede de jo et meget af.
Ja.
Ah, du er ikke TikTok nok.
Men det er også fair.
Ja, men det er også det. At sige, at okay, jeg er sgu allerede ved at blive old school. Altså, i mine 30'er her. Ikke? Altså, ja, og sådan er det. Og det er måske meget okay. Altså, også som du har ret i, det er virkelig et spørgsmål om perspektiv. Fordi at, man kan hurtigt sidde og kritisere ting og gøre det, hvilket også er lidt en dansk brokke mentalitet, der nogle gange også kan komme op i mig. Men på den anden side, så er der også rigtig meget positivt ved det. Altså, det er der også, social media platforme har der også givet mig noget netværk, og jeg har mødt nogle mennesker, og altså, har gjort nogle ting mulige, som aldrig havde været mulige uden.
Ja.
Så jeg vil da ikke jeg vil ikke underkende dens værdi også. Altså, mm-hmm. Bare tage min, som 21-årig, der tog jeg min børneopsparing, så købte jeg en MacBook, og så købte jeg en rejse til Los Angeles. Fordi jeg skulle opleve Freestyle Session, som er sådan verdens største eller mest prestigefyldte break battle i hvert fald, ikke?
Ja.
Det skulle jeg opleve. Så jeg tog til Freestyle Session i Los Angeles som 21-årig. Og det var dengang MySpace eksisterede. Mm. Det er der nogen, der kan huske. Det og kan på jeg. MySpace, der kommunikerede jeg med en jævnaldrende gut, som var breaker ligesom mig. Og det har man kommunikeret med i et års tid. For vi havde bare fundet hinanden der. Hey, fedt breakbillede, fed video, et eller andet. Kommenterede vi lidt til hinanden. Men det endte jo med, at Adam, han kom og hentede mig i lufthavnen i hans Chevrolet og kørte mig rundt i 3 uger i LA, ikke? Altså,
sådan.
Og det var MySpace. Wow. Altså, det var før Facebook. Jeg kan huske, første gang, jeg hørte om Facebook, det var faktisk i 2007 i Los Angeles.
Ja.
Så selvfølgelig har det en værdi på den måde, at man kan møde folk. Fordi ellers så havde jeg jo faktisk haft svært ved at komme rundt i Los Angeles uden mm-hmm. kørekort, uden bil.
ja, og har man mødt over MySpace?
Over MySpace, ja.
Fedt.
Ja.
Og det er et spørgsmål. Du købte MacBook'en kun på grund af MySpace?
Nej, det havde ikke noget med hinanden at gøre. Jeg vidste bare, okay. at det var fremtiden. Det var Apple.
Okay. Ja.
Microsoft, det er for dem, der er rigtig computernørder, er mit indtryk. Og Apple, det er sådan lidt mere for dem, der bare bruger det kreativt. Ja.
Ja. Yeah.
Anyway,
ja.
Off topic.
Igen, de kan noget forskelligt. Apple fokuserer meget på brugervenlighed, hvor Microsoft fokuserer meget på, eller det ved jeg ikke om det. Det er mere sådan, hvad hedder det, redigerbart.
Ja, altså konfigurerbart, om man vil.
Ja,
ikke,
præcis,
altså.
Ja. Man kan lidt mere, hvis man har brug for det.
Ja.
Når du skal udvikle en solo, hvad er din proces så? Og hvad kunne du godt tænke dig? Nej, det har du svaret på. Hvad er din proces?
Når jeg har udviklet mine solo-forestillinger tidligere i livet, så har det meget været møntet på et sådan meget et indre behov. Et behov for at måske faktisk komme af med noget af det, som jeg har skabt. På den måde forstået, at for eksempel har jeg lavet hundredvis af korte loops på min loopstation, altså lydbider. Skrevet digte ned, og typisk når at livet har været hårdt i forhold til heartbreaks eller den slags ting, som jo også er en del af livet. Der er tit sådan meget kreativt, der kommer ud. Og nogle gange er det selvfølgelig helt okay at lave noget kreativt, uden at det kommer ud til en modtager. Det har også en værdi.
Mm.
Men det føles virkelig rart faktisk også at komme af med noget af det. Så er det sådan lidt som om, at nu har jeg ligesom opført de her digte, og jeg har spillet det her musik, og jeg har gjort det her. Så det er ikke noget, jeg har behov for at gøre igen.
Ja.
Så det er sådan lidt at komme af med noget af alt det, der faktisk kommer ud af mig, fordi jeg ikke kan lade være jo. Så det er et output, og jeg tror, altså, jeg lavede min første soloforestilling i 2012. Human Doing hedder den, og den handlede meget med sådan menneske fra fødsel til død and beyond, hvor jeg var meget optaget af det esoteriske og du ved, det åndelige og så videre, og havde mine egne views på det, og der arbejdede jeg med videoprojektion, fordi det kunne jeg godt tænke mig at lære noget omkring.
Fedt.
Så i 16 lavede jeg min anden forestilling, Impressions, som handlede mere om sådan den melankoliske og sangvinske og så sådan personligheder, og der stillede jeg mig op og lavede monologer og der skrev jeg sådan en hel historie, som jeg fik en amerikaner til at indtale med en god accent, og igen lavede jeg så musikken til det. Det var første gang, jeg sådan prøvede at lave musikken.
Mm.
Og jeg endte med at spille den en eneste gang, den der forestilling Impression på Teater Svalegangen i Aarhus. Men det var måske ikke så vigtigt, om jeg spillede den en gang eller 100 gange. Det handlede mere om igen, at jeg kom af med det her, jeg ligesom havde ind i mig. Ja. Og så kom videre, og så her i 21, så lavede jeg en loop-situation, altså, mm-hmm. hvor det var en meget sådan publikums-interaktiv forestilling, hvor at jeg igen bare smækkede min digte ned på et bord, så tog jeg nogle terninger, som publikum kunne kaste rundt med, og så slog et nummer, og jeg trak det nummer ud fra bunken, hvis de to toer, der var taget, så måtte de slå igen. Og så var det bare sådan helt, helt low-key nede på øjenhøjde med, altså, ja, med direkte publikumsinteraktion, mm-hmm. ikke? Og hvor jeg faktisk ikke rigtig vidste, hvad der skete selv. Altså, det var også... jeg lod ting være op til tilfældighederne.
Fedt.
Selvom jeg ikke, i bund og grund ikke tror på tilfældigheder. Jeg tror på, at alting sker en grund. Så jeg tillod mig bare at have fuld tillid til det, der måtte ske. Mm-hmm. Og det var også mega vigtigt for mig, altså faktisk at gå ud... altså, grunden til, at jeg gjorde det på den måde, det var fordi, at jeg... har et eller andet stort behov for at kunne at bare kunne gribe det der er. Jeg kan godt lide at gribe det der er. Jeg kan godt lide at være improvisere i ting. Jeg kan godt lide at freestyle, som jeg jo kender fra breaking og så videre. Altså, ja. Du ved, det er meget at gribe det der kommer. Jeg er ikke den strukturerede type nemlig, så jeg kan rigtig godt lide bare at være sådan ja, lad det ske, der sker på stedet og være til stede i det. Det har en kæmpe værdi. Og du spurgte mig lidt til min proces. Jeg ved ikke om jeg fik svaret direkte på det.
Jo, det er jo, processer kan jo være på mange måder og tilgang.
Ja.
Det var en tilgang, det var sådan et outlet, en måde for dig at komme ud med noget på.
Præcis.
At du kan lave nok så meget for dig selv, men også det at få lov til at bare komme ud med det.
Ja, og komme af med det faktisk, ikke? Altså videre næste ting, fordi jeg har åbenbart den der trang til, at jeg godt kan lide ting, der sådan, har et nyt stykke musik, en ny måde at bevæge sig på. Altså, jeg er ikke så god til at gå og lave den samme suppe, jeg har lavet de sidste 10-15 år.
Nej.
Selvom man nogle gange gør det, og bliver nødt til at gøre det, og gentager sig selv en million gange. Og sådan er det også. Det kan jeg også godt, det kan jeg godt acceptere, at det er omstændighederne, og man skal også gøre det, man ved virker nogle gange. Ikke? Altså,
ja.
Men jeg elsker og kaste mig selv ud på dyb vand. Altså, så længe det ikke er sådan rigtig vand. Jeg snakker metaforisk. Jeg er lidt vandskræk, men jeg kan bedre lige at blive på landet. Okay. Men ja, metaforisk dyb vand, det er lige mig.
Fantastisk. Jeg kan virkelig relatere til rigtig meget af det, du siger, også noget, du snakker om tidligere.
Ja.
Det med, at det er fedt at bare komme af med det, og sådan videre til næste, fordi at... ja, jeg elsker at skabe og kreere, og det behøver ikke at bare være én ting eller inden for et område.
Præcis.
Nok også derfor, at jeg har fået en podcast op at køre.
Det er det. Jamen, ja. Og hvorfor ikke? Altså, det er jo tit et spørgsmål, den har jeg da i hvert fald taget med mig. Hvorfor ikke? Hvorfor skulle vi ikke prøve? Hvorfor skulle du ikke lave en podcast?
Ja.
Altså, hvorfor skal jeg ikke være... Hvis jeg har lyst til at DJ, så skal jeg da DJ.
Selvfølgelig.
Hvis jeg har... Altså, og det er bare... altså, min erfaring er nogle gange, at det her med... Altså, at tør at investere i sig selv, det er nogle gange det er noget af det bedste, jeg har gjort for mig selv i mit liv. Altså det er, når jeg siger, okay, fuck, jeg ved godt, jeg ikke lige har så mange penge, men nu går jeg lige ud og bruger 10.000 på et rigtig godt kamera. Det gjorde jeg for eksempel, da jeg skulle lave min første soloforestilling. Og det kamera, så begyndte jeg jo at tage billeder og begyndte at lære og beskære og gøre. Altså, så lærte jeg en hel masse om fotografering, for eksempel.
Mm.
Så jeg ved da godt noget om fotografering og videografi og så videre, men jeg er så gået lidt væk fra det igen og sådan noget. Jeg tager selvfølgelig masser af billeder på min iPhone, for det kan man gøre nu til dags.
Ja.
Men den der kreative interesse, der var i det, den har altid for mig betalt sig af, også rent økonomisk, fordi jeg endte der med at lave et eller andet, hvor jeg tog nogle billeder til en polterappen, og jeg tog nogle billeder for noget andet, og jeg endte der faktisk med at lave nogle penge på det også, kan man sige.
Fedt.
Og jeg skabte den der forestilling, som jo også skabte en lille smule økonomi og så videre. Så tit, når jeg tør at gå ud og bruge, okay, nu går jeg ud og bruger, nu brugte jeg for nylig så... ja, brugte jeg 3.000 på at købe en DJ-pult, og så har jeg købt adgang til Serato DJ og SoundCloud Pro, så jeg kan finde alt det musik, jeg har lyst til at høre. Altså, det er jo en omkostning. Det er jo en udgift, der er. Men selvom at den ikke har betalt sig tilbage nu, så er jeg slet ikke i tvivl om, at den kommer til at tidoble eller mere sig selv.
Ja.
On the long run. Så jeg vil sige, hvis der er noget, man går og tænker på at gøre, og har brug for at købe noget udstyr, der kan et eller andet, så gør det. Altså, kast jer ud i det derude. Altså, fordi hvis man bliver ved med at lege med det, og have det sjovt med det, så skal det nok generere generere noget andet, ikke?
Hmm.
Om det så er penge, man lige har brug for, eller altså, det er det jo nogle gange i mit tilfælde, så bliver jeg nødt til at kigge på, okay, hvordan kan jeg faktisk gøre det her til, til en eller anden form for økonomi, men...
Men det kan lade sig gøre.
Det kan nemlig lade sig gøre, ja. Så, så jeg har aldrig fortrudt de der ting, jeg er gået ud og købt, altså.
Nej.
Altså, jeg tror, der ikke fordi, at jeg egentlig har nogle planer eller sådan behov, eller egentlig har haft drømme om at have børn, men hvis jeg nogensinde skulle få børn, så vil jeg give dem en loopstation, før de får en iPad, ikke? Altså.
Ja.
Så. På den anden side kan iPad'en måske også godt lidt det samme, som en loop kan til en vis grænse.
Den kan også noget, der findes jo forskellige apps.
Der er jo mange apps, ja. Ja, ja.
Men det er lidt federe, synes jeg. Det er simpelthen lidt mere lækkert at have noget taktilt.
Præcis.
I stedet for bare en skærm, man trykker på, så har nogle knapper, og man kan trykke noget ind.
Lige præcis.
Ja.
Vi sidder jo også og laver musik. Mig og min makker, Daniel Kettau, der. Vi sidder og selvfølgelig producerer i Ableton, som du også kender, men så har vi lige været ude og købe nogle analog synthesizer.
Nice.
Og Behringer, den ene, den der hedder Pro 800, som er en polyfonisk synthesizer.
Mm-hmm.
Sådan en mere eller mindre kopi af, hvad hedder den, Sequentials Prophet 6 eller sådan noget.
Okay.
Den er, altså, men det her med at få, ja, den anden vi købte, det er så The Wasp, som også er fra Behringer, som kan lave sådan lidt mere crazy-agtig lyd, men den er i altså en tone, ikke?
Ja.
Men det her med at sidde og kunne skrue på tingene, altså gør det live, altså vi kan jo godt lave MIDI-filer stadigvæk, og så kan vi sidde og manipulere med dem på de her synthesizer. Det, altså, det giver bare et helt andet lag til den lyd, vi laver, end hvis du sidder og spiller det direkte ind i Ableton, for eksempel.
Ja.
Så jeg kan rigtig godt lide det taktile, altså også den analog del, også som loopstation ligner der par.
Ja.
Og det her med, at der er begrænsninger, det er for eksempel det, som jeg ved ikke, jeg interesserer mig for mange ting. Jeg har en gammel kammerat fra Silkeborg, shout out til Kent Østergaard, som er lokal kunstmaler der. Han er den vildeste kunstmaler.
Mm-hmm.
Han er en ældre herre, og vi gik meget på kunstmuseer sammen før i tiden, og han lærte mig rigtig meget om det her med lag i farver, og hvordan får du en farve til at være levende, og hvad skal der til? Altså sådan kunsthåndværket fik jeg en hel masse insight-viden i. Og altså, det her med at dykke i dybden af ting, det er det samme, som jeg jo også, altså, som man kommer til at gøre med musikken, når man så får et nyt lag i hænderne, et nyt instrument eller andet. Og altså, min pointe er faktisk, at det her med, at for eksempel en loopstation har nogle begrænsninger, det er faktisk i virkeligheden en meget, meget vigtig præmisse for at lave kunst, om man vil kalde det. Det er, at der er begrænsninger.
Ja.
Og begrænsningerne, det er, for eksempel med loopen, så optager du en fil, optager en lyd, og så lægger du en lyd ovenpå, og du kan kun gå en lyd tilbage. Det vil sige, lige snart du har lavet lyd nummer to, så kan du ikke fjerne lyd nummer et. Så det lag, altså, det kan du gøre på computer i dag. Der kan du bare manipulere alt, som du vil. Men den har de der begrænsninger. Og det lærte mig sådan at sige, det var ikke lige det, jeg ville have lavet. Og nu kom jeg til at gennem det, eller jeg kom til at optage ovenpå, og jeg kan høre nu, det ikke er helt, som jeg vil. Og så lærte jeg at finde ud af, for det første, sådan, hvordan bruger jeg den her såkaldte fejl, det som jeg ser som en fejl, om man vil. Hvordan bruger jeg den? Hvordan gør den til en del af lyden? Enten ved at maskere den med noget andet, eller ved at lade den faktisk blive en større del af det track, jeg nu engang arbejdede på, eller måtte arbejde på. Ikke?
Ja.
Så på den måde, at det her med at lave det, der er perfekte, det kan også noget, men det uperfekte, det er nogle gange bare federe. Altså,
der er noget magi i det.
Der er noget magi i det. Der er noget, altså, og når man kan høre at noget bliver spillet live, eller når man sådan har følelsen af, at der er nogen, der sidder og spiller det, det giver også bare en anden følelse, end at der er nogen, der har smidt det ind på en computer.
Ja.
Samples og whatever. Men det hele har berettiget til i min verden.
Ja, selvfølgelig.
Så ikke for at kritisere nogen eller noget, men det er, det synes jeg bare er fedt. Det er vigtigt, at der er begrænsninger i,
ja, jeg er enig.
I kunsten. Ja.
Jeg har også oplevet meget tit, hvor jeg sidder og hygger mig med musik, og så kommer til at lave noget, en fejl igen. Jeg kommer til at smide noget ind et forkert sted, eller skrue op for noget forkert. Men det lyder mega godt. Og var sådan, okay, det havde jeg nok ikke tænkt på at gøre på noget tidspunkt.
Præcis.
Og så der, ja, ved en fejl kan der opstå noget.
Noget helt andet, ja. Magisk. Ja, og vi skal ikke være så bange for fejl. Det er jo også... Det var også det, jeg faktisk prøvede at gøre med min sidste soloforestilling. Det var meget at sige til folk, altså sådan, det skrev jeg også i teksten, PR-teksten til, og sådan, at det er jo, altså, lad os gå ud og op, og ja, kaste dig selv ud over scenekanten, og tage derud, hvor det hele bare går galt, og hvor folk sidder og nærmest er krummer tær, fordi det nærmest bliver for meget, ikke? Altså, ja. Og altså, jeg kan huske, at jeg tror i den periode der, jeg tror aldrig, jeg har oplevet faktisk en større frihed i at lave det, jeg laver, fordi at jeg var faktisk for en gang skyld i mit liv ikke sådan rigtig berørt af, hvad andre tænkte eller synes, fordi jeg vidste godt, at noget af det, jeg lavede, det er fandme noget lort. Mm. Men noget af det er fucking fedt, ikke? Altså, ja. Så på den måde var jeg også bare sådan, ja, det er fint, at du kommer til mig bagefter og siger, det var ikke lige mig. Jamen, det forstår jeg godt. Det er så cool. Men den person derovre har armen over hovedet lige nu, og skal selv hjem og lave et eller andet, ikke? Altså, ja. Du ved, at det er jo det, jeg gerne vil. Altså, det der med at skubbe andre den retning.
Man kan ikke ramme alle heller.
Nej, og det kan vi ikke. Så.
Nej.
Så, men det er fedt at være et sted, det som jeg var der i 21, der jeg lavede loop-situationen, hvor jeg ikke... Altså, jeg havde ikke... Der var ikke rigtig noget, der lige kunne røre mig i forhold til det her, jeg laver nu. Altså, jeg havde selv søgt pengene, jeg havde fået midler til det, jeg satte det op, og jeg, altså, du ved, super stolt af at bare gøre det, fordi jeg havde lyst til at gøre det, altså.
Ja.
Uden at skulle være afhængig af, hvad andre synes, eller hvad... Altså, jeg skulle selvfølgelig leve op til nogle tal inden for de der midler, jeg fik, men det var et antal publikum, jeg havde skrevet, og det havde jeg også selv defineret i min ansøgning. Så det var jo bare, hvad det var, men det var altså fedt.
Det var en
frihedsfølelse.
En fed frihed. Fedt. Vi skal til at slutte af.
Desværre,
ja.
Jamen, det.
Her til sidst vil jeg lige spørge, som jeg har gjort med et par andre. Vil du nævne et tracks, eller et stykke musik, som har en bestemt betydning for dig?
Ja, jeg tager bare det første, der popper lige ind i hovedet på mig. Ja. Som barn, der var der en af mine forældres venner. Han var sådan en yoga dude, lidt alternativ på den. Og... han gav mig en CD med en, der hedder Øystein Sevok, nordmand, som laver sådan nogle meget store... han har alt fra orgel til forskellige klanginstrumenter med osv. Og jeg kan bare huske, at jeg som barn virkelig sad og lyttede til det der, ikke? Altså, virkelig lod mig drive væk i de der store klange, lyden af storhed. Lyden er noget, der sådan flyder ud og fylder mere, end hvad man sådan bare lige kan rumme som menneske måske. Ikke? Altså, den her følelse af kæmpe fjelle i Norge, den fik han frem i mig. Og der er et bestemt nummer, og hvad det hedder. Må jeg lige hurtigt tjekke? Fordi jeg tror, det ligger...
Jeg har lige slået det op.
Øystein Sivak, det er noget, det hedder nok Norwegian i virkeligheden. Men jeg kan bare ikke huske, for det er nemlig et af hans numre, som bare, det rammer mig. Det har sådan alt fra orgel-lyde til, ja, lige før jeg vil sige panfløjte, uden at være fan af panfløjte, men han gør det skide godt. Men det er jo bare sådan et nummer, der går tilbage til barndommen for mig, altså, og som stadig, altså det var før jeg ligesom hørte elektronisk musik og sådan noget, som jeg jo er kæmpe, kæmpe fan af i dag. Altså meget, meget på det elektroniske. I hvert fald når jeg selv DJ'er også, og selv laver danseklasser og så videre. Så altså, han havde bare fat i nogle ting, som jeg synes var meget, meget interessant.
Ja.
Og jeg tror nummeret, det kommer fra albumet Close Your Eyes and See. Og nummeret hedder faktisk, det er nemlig ikke den der, den hedder nemlig ikke Norwegian. Den hedder garanteret. Nu skruer jeg altså lige op her, venner. Ja. Jeg har fundet det. Nummeret hedder Gaia, G-A-I-A, med Øystein Sevok.
Gaia.
S-E-V-O-G. Ja, Gaia. Lige præcis det nummer har nemlig, altså det har sådan et stykke, hvor der bare, altså hvor orglet tager over. Og min far var organist i tre landsbykirker i mange år, så jeg er sådan vokset op med også et elorgel derhjemme faktisk, som jeg sad og glimtede på. har sågar gået til kirke over en kort periode af mit liv, da klaver blev lidt fornemt. Ej, det passer ikke. Jeg skulle prøve noget i hvert fald. Havde mulighed for det. Så ja, det nummer, det kan bare noget, synes jeg, i forhold til at bruge instrumenter på en anden måde, og en følelse. Så det er en følelse fra min barndom.
Den vil jeg må lytte på.
Ja, god fornøjelse.
Tak.
Det vil jeg faktisk også tænke.
Og det vil jeg bare lige indskyde, det er fandme et vildt instrument. Du bruger begge arme og begge ben.
Ja, der er jo typisk, da jeg gik til året som 13-årig i Silkeborg Kirke, der var der jo, altså der er tre manualer, og så pedaler. Det vil sige, der er tre keyboards, ikke?
Nå,
altså,
ja, ja.
Og så var der, jeg tror, 48, hvad hedder sådan nogle, man kan hive ud. Så der var 48 sådan klange, du kunne ligesom bygge det op.
Wow.
Og hvis du hiver alle de der 46 eller 48 registre, hedder det, hvis du hiver de registre derud, boom, så får du bare en klang. Altså, det er lidt at sidde sådan med magten i sine hænder og tænke, wow, vildt mand. Det er ret sjovt, faktisk.
Jeg begynder at forstå, at jeg havde også en lille afstikker som sneaker. Mm. Eller startede på en snekuddannelse. Og der kunne man sådan senere vælge, om man ville være... Nej, på uddannelsen, der var der sådan møbelsneker eller orgelbygger.
Okay.
Og jeg tænkte, det er meget specifikt, hvorfor er der... Men det begynder at gå op for mig, at... Okay, der skal være en specialist der orgelbygger. Der er ikke særlig mange, der bliver uddannet.
Nej, der er heller ikke så mange orgler, der bliver bygget, tror jeg.
Nej, eller vedligehold. Der er ikke så mange, som der er behov for.
Nej, det er det. Men det er et spændende instrument, faktisk.
Det er ret vildt,
ja.
Nå, men så vil jeg sige tusind tak, fordi du havde lyst og tid og... begejstring, har jeg lyst til at sige, til at komme op her til Holstebro, nu når jeg var et smut her i et par dage. Så du både kunne se forestillingen, prøven og snakke med mig. Det er jeg virkelig glad for.
Det er tak jeg også glad for. Jeg synes, det er et rigtig, rigtig vigtigt stykke arbejde, du laver, Kasper.
Tak.
Og dejligt, at vi kan møde hinanden, og vi lærer hinanden bedre at kende her også. Og hjælper med at få de skabende stemmer ud over stepperne, ikke? Så.
Lige præcis.
Så tak, fordi jeg måtte være med.
Jamen, selv tak. Og det er jo bare gået for mig, at hvor meget mere ens vi egentlig er. Hvor meget vi minder om hinanden.
Jeg har altid synes du var for vild for resten. Altså som danser. Jeg har altid set dig på gulvet som værende rigtig, 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 rigtig dygtig. Altså.
Okay, wow.
Så,
tusind tak.
Så jeg har altid haft et øje til dig i break-miljøet der. Tænkt sådan... Kasper the Friendly Ghost, he got moves.
Tusind tak.
And he can DJ. Så al respekt herfra.
Tak, tak. Og lige måde for, nu har jeg hørt din rejse.
Ja.
Alt for noget, så respekt herfra. Så. Tak fordi I lytter med. Ha' det godt. Ha' det godt, Jon.
Du må også have det godt, Kasper.
Tak, pas på dig selv.
Ses.